Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Haqada Azərbaycanda həbsdə yatan jurnalistlər, siyasi məhbuslar və gənc blokçuların azad olunması tələbi ilə aksiya keçirilib. Bakı ilə Gəncə arasında təyyarə reysləri bərpa olunub. Rusiyada baş vermiş dəmir yol qəzası partlayışdan, dəmir yol qəzasından səbəb partlayış olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dünən Haqada Azərbaycanda həbsdə yatan jurnalistlər, siyasi məhbuslar və gənc blokçular Emin Milli ilə Adnan Hacızadənin azad olunması tələbi ilə aksiya keçirilib. Aksiyacılar azad cəmiyyət, azad dövlət, diktaturaya yox deyirik, Emin və Adnana azadlıq şüarları səsləndiriblər. Aksiyada siyasi mühacirlər Dünya İttifaqının üzvləri iştirak edib. Məlumat Azadlıq Radiosuna Gənc Demokratlar Təşkilatı Beynəlxalq Komitəsinin Qafqaz bölməsinin sədri İsa Yusufli verib. Aksiyadan sonra Hollandiya Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət təqdim edilib. İsa Yusifli deyir ki, eyni vaxtda İsveçdə də aksiya keçirilib. Səbail məhkəməsi bu yaxınlarda Emin Birliyini 2 il yarım, Adnan Hacızadəni isə 2 il azadlıqdan məhrum edib. Onlar xuliqanlıqda ittiham olunurlar. Gənclər ittiham rədd edilir, həbslərinin sifariş olduğunu deyirlər. 18 aylıq fasilədən sonra Bakı ilə Gəncə arasında təyyarə reysləri bərpa olunub. APA-nın məlumatına görə ilk reys ATR tipli 50-70 nəfərlik təyyarə ilə həyata keçirilib. İlk reyslə Bakıdan Gəncəyə 24, Gəncədən Bakıya isə 18 sərnişin uçub. Gəncə-Bakı Gəncə reysində bir başa biletin qiyməti 56, iki başa biletin qiyməti isə 112 manatdır. Rusiyada dəmir yol qəzasından ölənlərin ailələrinə kompensasiya ödəniləcək. Səhiyyə və Sosial İnkişaf Nazirliyi ölənlərin ailələrinə 300 min, dəmir yol idarəsi isə 500 min rubl verəcək. Yaralılara isə 100 min rubl ödəniləcək. Rusiya prokurorluğunun istintaq komissiyasından verilən məlumata görə qəza nəticəsində 26 sərnişin ölüb, 100-dən çox adam isə yaralanıb. 18 sərnişinin taleyi isə bəlli deyil. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Aleksandr Bortnikov prezident Dmitri Medvedevə hesabat verərək Qatarın partladıldığını deyib. Partlayıcı qurğu 7 kilogram trotil gücündə olub. İstintaq gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İran nüvə texnologiyası hüququndan əl çəkən deyil və heç bir təhlükədən qorxmur. Bunu İran Ekspertlər Şurasının üzvü Əhməd Xatəmi deyib. İran 30 ildir ki, güclü dünya dövlətlərinə göstərdi ki, İran xalqı istər birbaşa, istərsə də dolayısı təhlükələr yoluyla zərrə qədər də olsun öz hüquqlarından əl çəkən deyil. Əhməd Xatəmi, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktorlar şurası bu günlərdə İranı tənqid edən qətnamə qəbul edib. Sənəd İranı uran zənginləşdirilməsi ilə bağlı bu yaxınlarda bəlli olmuş yeni zavodu bağlamağa çağırır. Ağ Ev bəyan edib ki, beynəlxalq aləmin səbri sonsuz deyil və artıq tükənmək üzrədir. Ağ Evin sözçüsü Robert Gibbs deyib ki, əgər Tehran üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsə, üzləşdiyi aqibətə görə özü cavabdehliyi daşıyacaq. Ötən gecə Əfqanistanın qərbindəki Fərəh əyalətində həbsxanadan ondan çox məhbus qaçıb, məhbuslar saxlandıqları kameradan qazdıqları tunel vasitəsilə qaçıblar. Onların arasında talibansılar da var, amma gözətçilər duyuq düşdüyündən qalan məhbusların qaçmasına imkan verilməyib. Həbsxanada 300 məhbus var. Bangladeşdə sərnişin bərəsinin batması nəticəsində ölənlərin sayı 30-a çatıb, məlumatlara görə ölü sayı arta bilər. Hələ bir çox sərnişin batmış bərədən tam çıxarılmayıb, yəni bu məlumat həmin vaxta qədər verilib. Bundan başqa onlarla adam itkin düşmüş hesab olunur, bərədə 1500 sərnişin olub ki, bu nəzərdə tutulduğundan təxminən 2 dəfə çoxdur. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon dünya liderlərini dekabrda Kopenhagen'de keçiriləcək sammitdə iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə əsas tədbirlərdə razılığa gəlməyə çağırıb. Ban Ki-moon deyib ki, Kopenhagen sammitində əsas məqsəd 2010-cu ildə qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı hüquqi razılaşma əldə etməkdir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun efirində panorama verilişinə qulaq asırsınız. Bu dəfə də geridə qoyduğumuz həftənin mənzərəsinə nəzər salmağa çalışacağıq. Bələdçiniz mənəm, Ülviyyə Əsədzadə. Qarabağı qaytarmaq üçün Rusiya ilə əməkdaşlığa getmək, hətta Rusiya hərbi bazalarını Azərbaycanda yerləşdirmək olar. Belə bir təklifi noyabrın 26-sında Milli Məclisin iclasında Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri deputat Qudrət Həsənquliyev səsləndirdi. Hakim partiyanın deputatları həmin iclasda bu fikrə qarşı çıxmadılar. Hakimiyyətə qarşı demək olar ki, kəskin çıxışlar eləməyən Həsənquliyevin Rusiya yönümlü çıxışı təsadüfüdür, yoxsa bu hakimiyyətin özünün siyasi orientasiyasındakı dəyişikliyin siqnalıdır. Nələr baş verir? Rusiya ilə yaxınlaşma nə dərəcədə realdır və hara qədər mümkündür? Belə bəyanatlara Qərbin reaksiyası necə olacaq? Bu sualları 25 dəqiqə ərzində siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovla müzakirə edəcəyik. Hələlik isə son günlərini yaşadığımız həftənin əsas xəbərlərini qısaca xatırlayaq.
Həftə Ermənistan Prezidentinin mətbuat katibinin Qarabağa dair bəyanatı ilə başladı. Noyabrın 24-də Samvel Pərvanyan dedi ki, əgər Dağlıq Qarabağda gərginlik artsa, Ermənistan ya bölgənin müstəqilliyini tanıyacaq, ya da bölgə ilə qarşılıqlı yardım haqda müqavilə bağlayacaq. Bu bəyanatın səhərisi, noyabrın 24-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın Ulyanovsk şəhərinə işgüzar səfərə getdi və Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşdü. Prezidentlər Dağlıq Qarabağ məsələsini də müzakirə etdilər. İlham Əliyev və Dmitri Medvedev Ulyanovskda Heydər Əliyevin adını daşıyan meydanın açılış mərasimində iştirak etdilər. Noyabrın 25-dən Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı təbliğat təşviqat kampaniyasına start verildi. Noyabrın 26-sında Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Fatimeyi Zəhra məscidinin bağlanması barədə aşağı instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Buna etiraz edən dindarlar Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısından Hüseyin Cavid prospektinə qədər yürüş keçiriblər. Polislə dindarlar arasında qarşı durma olub. Noyabrın 27-sində müsəlmanlar müqəddəs Qurban bayramını qeyd ediblər.
Bunlar geridə qoyduğumuz həftənin yadda qalan məqamları idi. Keçək əsas mövzumuza. Qonağımız siyasi şəhərçi Rauf Mirqədirovdur. Xoş gəlmişsiniz, Rauf bəy.
Xoş gəlmiş olsun.
Rauf bəy, bayaq dediyimiz kimi Qudrət Həsənquliyevin parlamentdə səsləndirdiyi Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Rusiya ilə yaxınlaşmaq lazımdır. Təklifi ictimaiyyətdə müzakirəyə səbəb olub. Gəlin, əvvəlcə Qudrət Həsənquliyevin bu məsələ ilə bağlı parlamentdə çıxışını dinləyək, sonra müzakirəmizə davam edərik.
Bugünkü vəziyyət tələb edir ki, əgər biz Rusiya ilə razılaşma əldə edə bilərsə, hətta Azərbaycan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində üzvdə ola bilər. Azərbaycan yenidən Rusiya hərbi bazalarını Azərbaycanda yerləşdirə də bilər, sərhədləri bircə qoruya da bilər. Tək ki Rusiya Dağlıq Qarabağ üzərində Azərbaycanın suveren hüquqlarını tanısın və Ermənistana bu istiqamətdə təzyiq göstərsin. Mən burada qorxulu bir heç nə görmürəm. Torpaqları itirməkdənsə biz Rusiyanın öz Azərbaycanda maraqlarının nəzərə alınması istiqamətində müəyyən addımlar atmalıyıq.
Rabbi, bu məsələnin detallarını biz müzakirə edərik, amma əvvəlcə bundan başlayaq ki, Qudrət bəyin bu bəyanatını təsadüfü sayaq, yəni bu onun şəxsi fikridir, yoxsa hardansa daha dərin kökləri görünür burada?
Əgər söhbət təkcə Qudrət bəyin bəyanatından gedirsə, sözsüz ki, mən düşünürəm ki, bu təsadüfü deyil. İki səbəbə görə təsadüfü deyil. Bu bütövlükdə son dövrlərdə Azərbaycan siyasətində özünü göstərən meyllərin təzahürüdür, bir sıra meyllərin təzahürüdür. Digər tərəfdən biz anlayırıq ki, hamımız gözəl bilirik ki, bir sıra siyasətçilər var ki, bir sıra partiyalar var ki, onlar özlərini cəmiyyətə təqdim etmək istədikləri qədər müstəqil deyirlər. Mən yumuşaq ifadədən istifadə elədim. Yəni, onlar bu yer digər hakimiyyətdə olan siyasi dairələrlə sıx bağlıdırlar. Onların bu cür vacib bəyanatları bu yer digər siyasi dairələrlə, hakimiyyətdə olan siyasi dairələrlə razılaşdırılmadan səsləndirilə bilməz. Bu baxımdan sözsüz ki, təsadüf deyil. O ki, qaldı nə dərəcədə real deyil bütün bu məsələlər, bəyanatlar. Azərbaycan siyasi elitası söhbət hakim siyasi elitadan gedir. Özünü Rusiya ilə həddindən artıq rahat hiss edir. Rusya yani Rusya ile yani Rusya siyasi aurasında, Rusya siyasi müsterisinde özünü çok rahat hissediyor.
Bu Raf Bey son illerin tendansiyasıdır yoksa
bütünlükte ümumiyyətlə Azərbaycan siyasi elitası yani hakim elita həmin aurada özünü yaxşı hiss edir. Oxşarı da çox. Eyni cür düşünürlər, eyni cür hərəkət edirlər, eyni cür əzirlər. Və eyni cür özünü hakimi mütləq sayırlar. Digər tərəfdən son dövrlərdə buna Qarabağ amili də əlavə olunub, güya. Məndə belə təsirat yaranır ki, Qarabağ alimi amilindən daha çox o əvvəlki ki, haqqında danışdığım o arzu, istək, görüntünü və davranış tərzini əsaslandırmaq üçün istifadə edirlər. Güya ki, bax, biz Rusiya ilə dil tapsaq, Qarabağ problemi həll olunur. Bu blefdir, birincisi açıq yalandır. Mən düşünürəm ki, bu görüntü və arzu, istək müstəvisindən başqa real bir müstəvi var da, siyasət var, real maraqlar var. Və bu müstəviyə qayıdanda, təəssüf ki, deyə yoxdur, xoşbəxtlikdən deyə. Mənim üçün xoşbəxtlikdən başqaları üçün, yəqin ki, bu ideyanın daşıyıcılar üçün təəssüflər olsun ki, Azərbaycan-Rusiya yaxınlaşması mümkün deyil. Yox, əgər kimsə bütövlükdə müstəqilliyi itirmək istəyir və unutmamalıdırlar ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin itirilməsi, yəni ki, formal olaraq dövlət müstəqilliyinin qalması nəticə etibarilə hakimiyyətdə olanların bugün müstəqilliyinin itirilməsinə gətirib çıxaracaq. Və dövlətin, millətin, xalqın gələcəyi müvəqqəti və yaxud da uzun müddətli ərazi itkisi ilə əlaqəli deyil. Əslində qalsa, onu deyənlər ki, Qarabağa görə hər şeydən keçmək olar, yəni ki, söhbət Azərbaycan ərazisinə Rusiya qoşunlarını gətirməkdə olar, qazı, nefti, hər şeyi Rusiyaya satmaqdan olar, kollektiv təhlükəsizlik təşkilatına, faktiki olaraq Azərbaycan müstəqilliyini itirilməsini, gələcəyinin, o cümlədən gələcəyinin müstəqilliyini itirilməsini deməli, təklif edənlər, onlar milli xəyanətlə məşğuldurlar bugün. Milli xəyanət siyasətinin yeridirlər. Bu mənim fikrimdir, nə dərəcədə bu başqaları tərəfindən qəbul olunacaq. Bilmirəm, ancaq hər halda bu cürdür. Azərbaycanın gələcəyi nə ilə bağlıdır? Azərbaycanın gələcəyi hətta bugün bizim olan neft, malik olunan neft qazılı da alaqadardır. Azərbaycanın gələcəyi Azərbaycanı tranzit ərazinin əsas xəlqəsi kimi olması ilə alaqadardır. Çünki Azərbaycanın dünya üçün marağı bundan ibarətdir. Və bu Azərbaycanın marağıdır. Ki, nədən uzun müddətli və çox qazana bilər. Və bu Rusiyanın köklü maraqlarına ziddir. Və bununla da bütün suallara cavab verilir. Cavab verilir. Ki, Azərbaycanın yaxınlaşması real müstəvidə Azərbaycanın öz maraqlarına ziddir. Azərbaycanın gələcəyinə xəyanətdir. Azərbaycan dövlətinin, xalqının, millətinin gələcəyinə xəyanətdir. İkinci səbəb var ki, nə üçün mümkün deyil? Bilirsiniz, dillərə halva deməyinə az şirin olmur. Azərbaycana son illərdə küllü miqdarda, yəni ki, tək Azərbaycana yox, o cümlədən regiona, milyardlarla investisiya qoyulub. İqtisadi maliyyə investisiyalardan kənara həddindən artıq çox siyasi investisiya qoyulub. Və bunun qoyan qurumlar var, dövlətlər var. Və bilirsiniz, onlar heç də çox kənarda durub baxmayacaqlar ki, Azərbaycan birdən-birə onların bütün planlarını pozur. 10 illər qabağa, yəni düşünmək ki, demokratik dünya adlandırdığımız dünya Azərbaycanın birdən-birə 180% tamamilə xarici iqtisadi siyasi siyasətin dəyişməsinə göz yumub baxacaq. Bu da gülüncdür də. Heç kimiz pullarını, investisiyalarını itirmək istəmir. Və investisiyalar uğrunda gedən mübarizə və həmin o resurslar uğrunda, faktik olaraq haqqında danışdığımız resurslar uğrunda gedən mübarizədir. Gələcəkdə resursların vacibliyini nəzərə alıb qoyulan investisiyalardır. Hətta bu günə qoyulmayıb o investisiyalar. O investisiyalar qoyulub gələcəyə. gələcək 10 illərlə sonraya qoyulub o investisiya. Bizdən bir həmin dövlətlər, həmin qurumlar, həmin kampaniyalar, transmilli kampaniya hamısına göz yumacaqlar və deyəcəklər ki, buyurun İlham Əliyev, istədiyiniz istiqamətə gedə bilərsiniz. Bugün bizi ilə dostluq eləyirdiniz. İndi bizdən xoşunuz gəlmədi də, gedin başqa istiqamətdə, gedin başqalarında. O cür olmur. Çünki bu real deyil sadəcə olaraq. Və həmin şəxslər, əgər doğrudan da belə bir, mən yenə deyirəm, mənim üçün realdır və düşünürəm ki, bu daha çox görüntü və arzu istək səviyyəsindədir, müstəvisindədir. Əgər onca ciddi o cür addımlar atmaq istəyirlər ki, söhbət yalnız dövləti deyil, özlərini çox ciddi təhlükə altında qoyulur.
Rauf bəy, o zaman... Nədir bu? Məsələn, keçən həftənin sonu Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Novruz Məmmədov Qərbin əleyhinə ittihamlar səsləndirdi. Ziyafət Əsgərov bildirdi ki, Qərb Qarabağ məsələsində Azərbaycan müdafiə eləmir və daha çox demokratiya ilə bağlı tənqidləri eşidirlər onlardan. Daha sonra Ulyanovsk səfəri yaxud da Qudrət bəyin belə deməsi. Onda belə bəyanatların əsas səbəbi nədir? Yəni, Türkiyədən inciməkdimi, yoxsa Qərbin təziklərinə cavabdımı, nədir bunun?
Əsas səbəb ondan ibarətdir ki, biz bütün hallarda mən hakimiyyəti nəzərdə tuturam, sözsüz ki, onlar xarici siyasətə məsuliyyət daşıyırlar. Yaranmış situasiya reaksiya veririk. Biz situasiyanı nə prognozlaşdırırıq, nə özümüz yaradırıq, nə də ki, bilirsiniz, variantları hesablayırıq. Yəni ki, düşünürük ki, hansı variantlar ola bilər və s. və əlaqda. Biz kiminsə tərəfindən və yaxud da ki, bizdən asılı olmayaraq yaranan situasiyalara reaksiya veririk. Və sözsüz ki, bu reaksiya, əgər ümumiyyətlə heç bir prognozlaşdırma aparılmırsa, reaksiya adekvat olmur əksər hallarda. Reaksiya bir sıralarda əcaib olur. Mənim fikrimcə, indiki bütün bu reaksiyalar, o cümlədən Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşmasına, eyni zamanda qərbdən bizə olan, yəni ki, söhbət Azərbaycan dövlətinə gedir, Azərbaycan hakimiyyətindən olan təziklərdən söhbət gedirsə, bu situasiyanı prognozlaşdırılmamasından doğan məsələlərdən irəli gəlir. Mən heç də qərb dövlətlərinin bugün blogerlərlə bağlı reaksiyasını o qədər səmimi saymıram. Və bunun da səbəbləri var. Səbəbləri var. Bunu bir günə qədər dözənlər və iki gəncin də həbsinə dözərdilər də. Dözmək istəmirlər nə üçünsə. Sözsüz ki, bunun digər Azərbaycan hakimiyyəti ilə yaranmış münasibətlər digər problemlərlə əlaqəsi var. Belə bir dəhşətli təzikdir. Və həmin çıxışlar prinsipçə onuydu da, bəlum, bu günə qədər dözürdüsün, indi nə olub? Nə olub, nə istəyirsiniz? Nə istəyirsiniz? Və təəssüf ki, buna Türkiyə-Ermənistan münasibətləri də əlavə olub. Qarabağ tərəfində gedən danışıqlar da əlavə olub və bu təziklərin intensivliyi artıb, maştabı artıb və bu cür reaksiya verilir və bu cür reaksiya bu bir tərəfidir. Digər tərəfi bir şeyə nəzərə almaq lazımdır ki, mən söhbətimizin əvvəlində belki də tam açıb bilmədim o fikri. Hakimiyyətdə müəyyən dairələr var. Onlar keşfiyyatda belə bir ifadə var, təsir agentləri. Ki, təsir agentləri birbaşa xəfiyyələr deyil. Onlar müəyyən bir ideologiyanın, fikrin təsiri ilə həyata keçirilməsi ilə məşğuldurlar. Azərbaycanın ən ali eşalonunda, hakimiyyətin ən ali eşalonlarında Rusiyanın təsir agentləri var. Təsəvvür eləyində Azərbaycanda bir neçə il bundan qabaq mümkün olmayan şeylər baş verir. Məsələn, Qudrət Həsən Quliyev belə bir bəyanatla çıxış edir. Siz bir neçə il bundan qabaq Qudrət Həsən Quliyevin belə bir bəyanatla çıxış edir. Təsəvvür eləyə bilərdinizmi?
Rauf bəy, mən onu buradaca dəqiqləşdirim. Qudrət Həsən Quliyevin çıxışını tutaq ki, keçən həftə Novruz Məmmədovun, Ziyafət Əsgərovun çıxışlarının davamı saymaq olarmı? Yəni
harda səbəbi?
Aha, bəli, buyurun, davam.
Və ona görə də, yəni ki, bu normal bir şeydir ki, qabağa müxalifəti təmsil edən siyasi xadim buraxılır. O həmin fikirləri səsləndir və reaksiya yoxlanır. Bugün digər tərəfdən siz yəqin ki, dedim ki, saytları görürsünüz, bir sıra saytlar yaranıb. Onlar açıq şəkildə Rusiyanın maraqlarını təmsil edirlər, ifadə edirlər. Digər tərəfdən tutalım ki, Azadlıq Radiosu FM dalğalarda bağlanır, Amerikan səsi bağlanır, BBC bağlanır və s. Bütün bunlar baş verir, bütün bunlar bir qədər demarş xarakterli addımlar şəklində baş verir, amma və fikrimcə bu cür baş verməsini demarş xarakterli addımlar səviyyəsində baş verir, bir səbəblərindən biri təcrübəsizlikdir və impulsivlikdir, xarakterdən doğan impulsivlikdir, bir qədər siyasi proseslərə şəxsi səviyyədə reaksiya vermək.
Bu nəyə impulsivlikdir?
Niyə üçün mənə təzir göstərir? Bax, siz mənə təzir göstərəcək, mən bu cür addımlar atacaq.
Panorama verilişinə qulaq asırsınız. Verilişin aparıcısı bu dəfə mənəm, Ülviyə Əsədzadə. Suallarımızı isə siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov cavablandırır. Rabbi, biz bu məsələ ilə bağlı hakimiyyət tərəfdən də münasibət öyrənməyə çalışdıq. Cəhdlərimiz alınmadı ya rəsmilərlə, amma hakimiyyət yönlü politoloq kimi tanınan Mübariz Əhmədoğludan bu məsələyə münasibətini soruşmuşuq. O hesab edir ki, Qudrət Həsənquliyevin təklif elədiyi kimi, deməli, Rusiya hərbi bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi qeyri-mümkün bir məsələdir. Bu, Xocalı faciəsinin təkrarlanmasına getmək olardı. Amma hesab edir ki, Rusiya ilə münasibətlərə baxmaq olar. Gəlin onun fikrini dinləyə, sonra davam elətdirərik söhbətimizi.
Kirlərinizsə, bütün axırıncı ideyələrin hamısının təşəbbüsü Rusiya tərəfdən gəlir. Yəni, Rusiya ilə Azərbaycana maraq göstərir. Rusiyanın Ermənistanın münasibətlərinə baxanda bu elmin dağıdın görmür. Rusiya, Azərbaycan münasibətlərinin tam özü istədiyi səviyyədə qurandan sonra Azərbaycanla münasibətlərində bütün məsələyə hər cavab olandan sonra inanın mənə Rusiya Ermənistanı ayaqlarının yeriyyəsə altına atacaq. Ona gedəndə Rusiya bizə tərəf yaxınlaşırsa, bizim də siyasətimiz balans siyasətidirsə və ABŞ da hal-hazırda çalışırsa ki, bu regionda Rusiyanın əlinə girməsin, Rusiyanı qızışdırmasın. Azərbaycan niyə Rusiyanın müharibə eləməlidir? Misal üçün deyəndə, niyə biz Rusiya tərəfdən gələn müsbət təşəbbüsləri rədd eləməliyik?
Bu politoloq Mübariz Əhmədoğlunun fikirləri idi. Buyurun, Rab bəy, fikrinizi eşidək.
Bilirsiniz, əgər yadınızdadırsa, Heştarxanda Xəzər məsələləri ilə bağlı müşavirə keçirdi. Və orada Xəzər məsələlərində mövqeyini açıqladı Rusiyanın. Və həmin mövqe aşağıdakından ibarət idi. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müqavilə imzalanmalıdır. Xəzər hövzəsinin təhlükəsizliyi yalnız Xəzər dövlətləri tərəfindən təmin olunmalıdır. Xəzər yanı dövlətlər tərəfindən heç kim qarışmamalıdır. Yəni ki, adi dilə çevirəndə bunu İranla Rusiya həll eləyəcək. Yəni ki, Azərbaycan kimi balaca dövlətin elə bir ciddi təsiri ola bilməz. Əsasən Rusiyanın da, yəni ki, Rusiya təmin eləyəcək, bir də İranla razılaşdırıb təmin eləyəcək. Bu bir. Xəzərdə hər hansı bir kəmərlərin salınması bütün Xəzər yanı dövlətlərinin razılığına olmalıdır. Bu da Azərbaycan maraqlarını bilirsiniz ki, birbaşa təsir edir. Azərbaycan, məsələn, Orta Asiya enerji resurslarını qərb bazarlarına çıxarılmasında tranzit bir ölkə kimi baxılır. Məsələn, Trans-Xəzər neft və qaz kəmərlərinin çəkilməsi nəticəsində. Yəni ki, biz buna icazə verməyəcək. Bizim razılığımız olmadan bizimsə razılığımız heç vaxt olmayacaq. Bu baş verməyəcək. Budur maraqlar. Gözəl sözlər deyilə bilər. Heç kim normal münasibətlərin əleyhinə deyil Rusiyanın. Mən heç də mən özüm rus dilində yazıram. Rus dilli deyiləm, düzdür. Amma rus dilinin iki dildə çox sərbəst bilirəm. Yəni iki dildə yaza bilirəm. Amma söhbət maraqlardan gedir. Maraqlar müəyyənləşdirir siyasəti. Artıq seçim anı gəlir çatır. Sən deyirlər ki, seçmə məhkum olanın seçməmək ixtiyarı yoxdur. Biz seçmə məhkum dövlətlərdənik. Biz ya seçməliyik, ya Rusiya ilə inanırıq və her şeyi itiririk dediğim gelecek, ya da ki müəyyən Türkiye'nin ve Qərbin vesaire maraqlarını maraqları çərçivəsində öz maraqlarımızı reallaşdıraraq normal bir siyasi iqtisadi təhlükəsiz sisteminin tərkib hissəsinə çeviririk, onda Rusiya ilə bizim münasibətlərimiz normal olacaq.
Aydın Rab bəy, amma burada Qarabağ da unutmayaq axı. Yəni, bax, məsələn, əks arqumentlərdən biri də nədir? Odur ki, Qərb neçə illərdə Azərbaycan ümidini bağlayıb Qərbə, yəni bu məmurların dedikləri, Qərbə bağlayıb ümidlərini, amma Qərb Qarabağın münaqişəsinin həlli ilə bağlı bir addım da irəli atmır və Azərbaycan sanki dalana dirənib. Bax, bunda neynəsin hakimiyyət?
Bir şey nəzərə almaq lazımdır. Axı, bax, deyəndə ki, Rusiya bizə nə verəcək? Bax, nə verəcək? Ərazinin veriləcəyi heç də 100%-lik deyil, düzdür. Bəm Rusiya rəhbərliyi söz verir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycana qaytaracaq. Bunu söz vermir ki, vermir. Əksinə dedin ki, Allah, həll eləyin və s. və ilaxır. İkincisi, yəni ki, mən düşünürəm ki, qaytarılması da çox problemdir. Hələ istənilən an, yenə də, əgər belə hasantısı Azərbaycan üzünü çevirə bilək, yenə də qərbə, tərəf qaytarandan sonra və s. və ilaxır. Nə üçün qaytarsın, əgər konfliktin özü situasiyanı idarə etməyə imkan verir. Azərbaycanla, Ermənistanla bağlı situasiyanın özünü. Resursları Rusiyanın iqtisadiyyatımıza nəsə verə biləcək? Rusiya. Rusiyanın resursları çox azdır. Rusiya bugün Asiya məkanını, yəni ki, keçmiş post-sovet Asiya məkanı, Orta Asiya məkanı, artıq Çinə güzəşdə getmək, iqtisadi baxımdan güzəşdə getməyə məcburdur. O dərəcəyə çatıb ki, Çin Moldovaya kredit verir. Avropa məkanındakı olan post-sovet dövlətinə kredit verir. Çünki Rusiyanın bu kredit imkanları belə pulla satın almaq çalışır, amma o pulun özü azdır. Bax, siz kompüteri açırsınız da hər gün. Çünki kompüteri də işləyirsiniz də. Nə yazı görürsünüz orada?
Microsoft.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının intervensiyası dünyaya tamam başqa səviyyədədir. Axı demək olmaz ki, Rusiya elmi zəif olub və s. Amma dünyada onu yaradan yoxdur hər halda. Onunla Microsoftla rəqabət apara biləcək proqram təchizatını yaradan yoxdur hələlik. Budur, bilirsiniz, iqtisadiyyat bununla ölçülür. Ona görə də bilirsiniz, demək ki, biz Rusiyaya gedib nə alacağıq Rusiyadan əvəzində? Nə? Texnologiyalar alacağıq. Hansı texnologiyalar? Onlar özləri o texnologiyaları alırlar. Mən Microsoft-un misalını dedim ki, çünki belə yaxşı idilər, bir dənə fikirləşirdilər də, ən yaxşı dövründə, Sovet dövründə fikirləşə bilmədilər bir şey.
Və beləliklə, Rafiq, ümumiyyətlə, dediklərimizi, sizin danışdıqlarınızı yekunlaşdırsaq, proqnozunuz nədir? Tutaq, Rusiya ilə bağlı Rusiyanın xoşuna gələcək bəyanatları səsləndirirlər son vaxtlar Azərbaycanda. Bu nə vaxta qədər davam edəcək? Və nəticəsi nə olacaq?
Mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyətində olan şəxsləri yenə də impulsiv və situasiya reaksiya vermələrinə baxmayaraq daha çox hər halda qlobal məsələlərdə reallığı dərk edib qəbul etmək bacarında olduqlarını düşünürəm və ona görə də daha çox ehtimalla fikirləşirəm ki bütün problemlərə baxmayaraq, həm Dağlıq Qarabağla bağlı, həm Ermənistan-Türkiyə məsələsi ilə bağlı, onlar İndiyanəcənin yer edilən və faktiki olaraq Heydər Əliyevin çox maraqlı şəkildə həyata keçirdiyi siyasəti davam etdirəcəklər. Davam etdirməyə hər halda çalışacaqlar. Amma istisna etmək olmaz ki, doğrudan da Azərbaycan kəskin şəkildə belə bir addım atsın, Rusiya yaxınlaşsın, onun da cavabını vermişəm nə baş verəcək o halda. O halda nəinki Azərbaycana qarşı Azərbaycanı, indiki hakimiyyətin liderlərini çox ciddi təhlükələr göstərir.
Məsələn, hakimiyyətlə vidalaşmaq kimi səviyyədə belə.
Bəli.
Çox sağ olun, Rafiq, təşəkkür edirik sizə.
Sağ olun.
Panorama verilişi burada başa çatdı. Azadlıq Radiosunun suallarını siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov cavablandırırdı. Bələdçinin isə mən idim, Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Константин Жгенти, политический аналитик, из Еревана Лаура Багдасарян, директор исследовательского центра «Регион», из Баку Ильгар Велизаде, политический аналитик, из Москвы Вадим Дубнов, обозреватель русской службы «Радио Свобода», ведет программу Андрей Бабицкий. Господа, человеку непосвященному или посвященному не в полной мере, а я отношу себя без всякой позы к числу профанов, нынешнее обострение в армяно-азербайджанских отношениях кажется, если не полномасштабным разрывом, то, по крайней мере, серьезным кризисом. Но в этой картине как бы не все сходится в единое целое. Я перечислю события. На прошлой неделе Ильхам Алиев, президент Азербайджана, заявил о том, что если ситуация вокруг Карабаха будет оставаться такой же сложной, как и ныне, то Азербайджан оставляет за собой право применить силу. В Мюнхене в минувшие выходные прошли переговоры в формате обсуждения мадридских принципов, и их модераторы говорили о каких-то удивительных успехах, достигнутых по ходу вот этой встречи. И уже новость четверга. Министр обороны Азербайджана заявил, что Азербайджану не остается ничего иного, как обратиться к военному варианту решения проблемы. И я упустил один элемент. Армения заявила о возможности признания независимости Карабаха. Вадим Дубнов, я обращаюсь к вам как к человеку со стороны и за пределов Кавказа, смотрящему на ситуацию. Мы с вами говорили на эту тему. Вы считаете, что все это элементы рабочего процесса, логика которого сложилась уже давно?
Да, я бы не стал драматизировать и называть это кризисом. Это действительно такой рабочий момент переговорного процесса. Азербайджан вынужден играть достаточно жесткую роль в этой ситуации, просто потому, что вяло текущий процесс регулирования играет на его оппонента Армению. Азербайджан в этой ситуации проигравшая сторона. Вяло текущий процесс – это поддержка того статуса, который сложился. Это совершенно не входит в планы Азербайджана. Азербайджан должен каким-то образом будировать процесс, придавать ему некую нервичность, что он и делает небезопасным довольно-таки способом, потому что мы уже говорили об этом, перевод военной темы из умозрительно-теоретической в прикладную практическую, даже если война малореальна, она довольно опасна, потому что к этой мысли просто привыкают все стороны, и дальше разговор начинается на совершенно других тонах. Но другой возможности каким-то образом подстегнуть процесс у Азербайджана, пожалуй, сейчас нет. Он вынуждает и Запад, и Россию волноваться, хотя они, в общем, догадываются о том, что здесь есть элемент блефа, но, тем не менее, они тревожатся по понятным причинам. В итоге Алиев действительно зарабатывает тактическое очко, потому что и Запад, и Россия в этой ситуации вынуждены давить на Армению. А вот, собственно говоря, с моей точки зрения, вот такая первичная оценка того, что произошло и в Геранбойском районе, когда Алиев выступил с военными заявлениями, и того, что произошло в Мюнхене, когда было заявлено о якобы больших подвижках в этом процессе.
Ильгар Велизаде, Баку. Ильгар, а вы согласны вот с точки зрения, что угроза применения силы – это не более чем блеф, рассчитанный на то, чтобы, ну, придать какую-то динамику процессу переговоров.
Я понял. Но дело в том, что Азербайджан на самом деле в сложившейся ситуации остается мало возможностей для маневра, поэтому вот эти заявления продиктованы, скорее всего, вот этим. Хотел бы еще отметить насчет выступления министра обороны. Дело в том, что министр обороны страны, которая лишилась 20% своей территории, с другими заявлениями выступать не может по определению, потому что то есть он министр обороны должен. А что касается заявления Ильхама Алиева, действительно, я бы хотел обратить ваше внимание на другие заявления, на заявления, которые были сделаны им после встречи с главой администрации президента России Нарышкиным, а затем и после встречи с президентом России Медведевым, где он назвал переговоры, проведенные в Мюнхене, конструктивными, и все-таки это добавляет нам какой-то оптимизм в эту ситуацию. Я согласен с мнением, что в сложившейся ситуации Азербайджану ничего не остается, когда его вынуждают просто к таким действиям, выступать с такими заявлениями.
Ильгар, так все-таки блеф или не блеф?
Не думаю, что это абсолютный блеф. Я не согласен с такой постановкой вопроса. То есть вероятность возобновления военных действий...
Сегодня возобновить войну.
Речь не идет о войне. Речь идет о... Ну, если говорить таких, о локальных военных действиях, Азербайджан не может применить силу, если его вынудят.
Хорошо, спасибо. Лаура Багдасарян, Ереван. Лаура, а вот заявление о признании независимости Карабаха со стороны Армении, это тоже блеф?
Вы знаете, я сейчас внимательно слушала своих коллег в Москве и в Азербайджане, и в связи с вашим вопросом хотел бы сказать следующее, что вообще вот подобные заявления, которые сделал господин Алиев и которые были сделаны в ответ из Еревана, они делаются ведь не в первый раз. Они всегда делаются в те критические моменты, когда наступает какой-то кризис в переговорном процессе. Независимо от того, может быть ли произойти этот срыв, или же это напряжение наступает за рамками урегулирования. Я бы хотела напомнить о заявлении господина Аббасова в 2007 году на заседании Совета министров обороны СНГ, когда он заявил о том, что до тех пор, пока азербайджанские территории будут у армян, 100% вероятность возобновления войны. Напомню, что это был период признания Косово, независимости Косово. В этом плане меня вовсе не удивляет не риторика заявления господина Алиева, сколько меня больше настораживает тот фон, на котором было сделано это заявление, и тот фон, на котором было сделано заявление как ответ со стороны Армении. Я хотела бы напомнить, что сейчас этот фон – это армяно-турецкий процесс, и на этом фоне все вообще рассматривается и воспринимается совершенно по-другому. И это все нужно рассматривать также с точки зрения возможного изменения статуса КВО. В чью пользу, пока я не могу сказать, потому что этот процесс, он будет долгий. Мне кажется, что действительно нужно для Азербайджана очень важно реагировать на армяно-турецкий процесс как-то вот параллельно. Очень важно параллелизовать эти два процесса, армяно-азербайджанский и армяно-турецкий. Но разница в асимметрии во взглядах, которые существуют у сторон в армяно-турецком процессе, и разница в асимметрии во взглядах, которые существуют в армяно-азербайджанском.
Я обращаюсь к Тбилиси. Константин Жгенти. Константин, насколько я понимаю, наша ереванская коллега говорит о том, что в связи с последними армяно-турецкими договоренностями чаша весов может потихонечку склоняться в сторону Армении, и Азербайджан не может не учитывать этой опасности и, по всей вероятности, действует логике этой опасности. Да, вот как вам кажется, такой взгляд справедлив?
Я частично согласен, то есть я хочу пойти еще дальше, потому что я думаю, что весь этот процесс, это продолжение того процесса, который начался не в течение последней недели, а немножко раньше. это новое, это отражение новой реальности, которая сложилась у нас в регионе после российско-грузинской войны. Об этом не очень любят у нас сейчас разговаривать, особенно официоз, но это так. Новая реальность существует, и эта реальность, в первую очередь, мы, граждане Грузии, воспринимаем как что не в пользу Грузии, в первую очередь. А все активности, которые последовали за этой новой реальностью, то есть активизация американцев, да и России тоже, в смысле улучшения армяно-турецких отношений, ну, естественно, с этим связанный карабахский вопрос обязательно. Потом новая платформа, так называемая, вы знаете, выдвинутая Турцией, сотрудничество в регионе. Потом новые какие-то инициативы по отношению энергетических проектов, а также европейские новые инициативы в отношении там восточного партнерства или нового партнерства. Все это, по-моему, отражение вот тех новых реальностей, которые созданы в регионе после вот войны России и Грузии. И вот в этом контексте, опять же, вот эти переговоры в Мюнхене, этот мадридский документ и так далее. Согласен, что мы, может быть, с моей армянской коллегой, что может быть, армяно-турецкий процесс и армяно-азербайджанский параллельно должен протекать, но такой большой асимметрии в смысле достижения конечной цели я не вижу. Я уверен, что если такие страны, как Соединенные Штаты, Россия даже со своей стороны, Турция, будет заинтересована в улучшении армяно-турецких отношений, и они все понимают это очень хорошо, что без решения какого-то карабахского вопроса это невозможно, маловероятно, будем так говорить, по-моему, невозможно. Вот поэтому, естественно, когда этот процесс протекает, и новые моменты тут, и старые есть. Я согласен также с тем, что это не новое заявление уважаемого господина Алиева, президента Азербайджана. Но не согласен с тем, что он говорил, он делал такие заявления, когда были критические моменты. Нет, он всегда делал такие заявления. Он говорил, что мы за мирное решение проблемы конфликта, но если это не приведет к результатам, Азербайджан оставляет за собой право применить силу. Это, по-моему, нормально. Это всякая страна, у которой есть такая проблема. И вот мой азербайджанский коллега сказал, что 20% территории потеряла страна практически. Де-факто, вот, естественно, и президент, и министр обороны могут это говорить, что мы будем делать все, чтобы мирно это решить, но если это не получится, мы оставляем за собой право какие-то и военные действия.
Вадим Дубнов. Вадим, у КТ Жгенти прозвучало несколько утверждений, я хотел бы их переадресовать вам. Первое из них – это то, что если Россия, Турция и Америка не захотят, чтобы ситуация улучшилась, она и не улучшится. А если захотят, тогда, значит, все пойдет как по маслу. И второй момент, может быть, я перевел бы из геополитической плоскости в формат каких-то понятных проблем человечества. Наш разговор. Смотрите, 1 000 000 беженцев в Азербайджане. Армяне тянут кота за хвост, им это выгодно, как вы говорите. Азербайджанцы чувствуют, что время уплывает у них из рук. Что вообще в этой ситуации делать? Действительно апеллировать к большим державам, искать там каких-то, так сказать, способов решения проблемы? Или, ну вот, действовать посредством военной силы? Вообще, хоть какие-то варианты решения проблемы, они просматриваются?
Ну, второй вопрос, он очень глобальный, поэтому я начну с первого. Мне не совсем понятна постановка этого вопроса. Если великие державы захотят, они все сделают, а если не захотят, ничего не получится. А ведь великие державы играют каждый свою игру. И нельзя даже предполагать, что у Вашингтона, Москвы и Анкары здесь одни и те же интересы. Это еще и минутное совпадение интересов, в рамках которых и происходят вот эти два процесса. А процесс карабахского регулирования и процесс сближения Армении и Турции. Я не совсем согласен. Мне кажется, не совсем точно говорить о параллелизме, о том, что эти процессы должны идти параллельно. Они скорее обречены на некую параллельность, потому что начало армяно-турецкого сближения, сейчас вспоминаю то, что было прошлой осенью, проходило под неким, как мне показалось, идеологическим знаком, что вот давайте сейчас вынесем Карабах и все армяно-азербайджанское за скобки и будем решать все, что можно решить без этих двух проблем. Это был, на самом деле, довольно здравый подход с моей точки зрения, потому что то, что успели сделать стороны за прошедший год, немножко меньше, чем год, почти год, теперь это остановилось, это уперлось в Карабахскую проблему, уперлась в Азербайджан. Теперь нельзя делать вид, что Азербайджана никакого здесь нету. И сейчас полным ходом, конечно, разворачивается и второй процесс. Но даже если бы предположить, что великие державы захотели бы, чтобы все было тихо и спокойно, они, в общем-то, этого и хотят. Все равно, как по маслу не пойдет, потому что очень много внутренних противоречий, и сама вся эта интрига, она исполнена внутренними противоречиями. Потому что у каждого есть свои издержки и противовес. Азербайджан играет на нагнетание обстановки, но он не может играть в эту игру бесконечно, потому что тем самым он поставляет, в частности, и Турцию. У Армении есть ресурс поддержки и проблема давления на нее со стороны, и внутриполитических проблем, которые нарастают со снежный ком. Точно так же связаны по рукам и ногам и те, кого мы называем, скажем так, спонсорами этого процесса, координаторами Россия, Соединенные Штаты и Турцию. Это что касается первого вопроса. Что касается второго, то повторю еще раз, это очень глобально. Миллион беженцев. Это проблема, с моей точки зрения, нерешаема. А это звучит цинично, но практика десятилетий показывает, что беженцы не возвращаются. Начинается совершенно другая жизнь.
Давайте пока на этом и остановимся и дадим слово Баку. Ильгар Велизаде. Как вам кажется, если Баку сегодня начнет как-то тормозить армяно-турецкие отношения, сумеет ли он что-то отыграть в карабахском вопросе?
Я хотел бы вспомнить историю. Дело в том, что турецко-армянская граница была закрыта в 1993 году. Это был ответом Турции на оккупацию Армении Кельбаджарского района. Вот с этого начнем. Естественно, в Азербайджане, скажем так, да, односторонние действия Турции. Естественно, Турция, независимое государство, может проводить политику так, как она считает нужным. У нас недоумение, а в Азербайджане недоумение. Как получается, что Турция закрыла границу в ответ на оккупацию, а теперь открывает, при том, что оккупация все еще продолжается, никаких сдвигов в решении карабахского конфликта не наблюдается. А что касается, будет ли Баку тормозить этот процесс турецко-армянского сближения, дело в том, что, опять же, давайте посмотрим на хронологию. После того, как были подписаны протоколы турецко-армянские, премьер-министр Турции совершил визит в Баку и заявил, что Турция не будет открывать границы с Арменией до тех пор, пока карабахский конфликт и вот эти районы будут оставаться под оккупацией. Так что здесь позиция Азербайджана объективно, субъективно принимается в расчет, поэтому без учета позиции Баку, Анкара вот таких радикальных мер, насколько мне кажется, предпринимать не будет.
Лаура Багдасарян, Ереван. Я переадресую вам, скажем, не вопрос, а утверждение Вадима Дубнова. Извините, если там в моих устах это покажется провокационным. Вы тоже не верите в то, что судьба беженцев из Нагорного Карабаха когда-нибудь сможет измениться к лучшему? И что статус кво незыблем?
Я согласна с моим коллегой из Москвы, что, в принципе, как правило, беженцы не возвращаются. К сожалению или к радости, как бы это ни звучало, кощунственно, но это так. И с этим нужно смириться. Я сожалею просто о том, что моя гипотеза или мой тезис о параллельности было воспринято совершенно не так, как я бы хотела сказать. Дело в том, что я как раз считаю наоборот, что эти два процесса, армяно-турецкий и армяно-азербайджанский, как бы не хотели в Азербайджане или в Турции, и даже если в Армении, все равно параллельно идти не могут. Хотя, в принципе, по содержанию, по внутренней логике, они, да, как-то взаимосвязаны. Они не могут идти параллельно, хотя бы потому, что это разные вопросы, это разные конфликты, это разная история, и сегодня это разный уровень общения между обществами, между руководителями стран, между представителями различных кругов и так далее. Да, эти два конфликта, две проблемы, они очень функциональны, они внутренне функциональны и в Азербайджане, и в Турции, и в Армении. Но это разный конфликт. Вот раз вы говорите о возвращении беженцев, ведь возвращение беженцев это вот не только подписание каких-то резолюций или приход к какому-то соглашению лидерами сторон. Это еще и жизнь людей на новом месте, в совершенно других условиях. И здесь очень важно общение между народами. Как могут возвратиться беженцы? И я все время себя спрашиваю, если в Азербайджане вот так ратуют за хотя бы, если не синхронизацию шагов в армяно-азербайджанском и в армяно-турецком процессе, то хотя бы параллелизацию, потому что это важно для Азербайджана именно достичь параллелизации. Как могут вернуться элементарно, допустим, беженцы в Нагорный Карабах, если люди сами не готовы к этому возвращению? Это, во-первых, психологически не готовы. Не те, которые должны вернуться, и не те, которые могут их принять, и так далее, и так далее. Понимаете, формула политкорректности в Азербайджане заключалась в том, что не будет никакого общения, нельзя вообще общаться ни на каком уровне с представителями армян до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт. Формула политкорректности в Армении, она предоставляла больше свобод для общения, понимаете, потому что и вот по нашим исследованиям, допустим, которые мы проводили в 2005 году, опрос населения Армении показал, что в Армении общество дифференцированно подходит к разным вопросам. Например, экономическое и другое сотрудничество с Турцией, которое считалось врагом номер один для армянского того же общества, считалось не только возможным, но и полезным. Понимаете, вот такой дифференцированный подход и дифференцированный подход – это отражение возможности сегодня идти на какой-то диалог с турецким обществом. Да и какие-то вот изменения в самом турецком обществе в сторону демократизации, какие-то позывные за последние два года тоже были каким-то раздражителем для прежнего отношения в армянском обществе по отношению к турецкому обществу. Что касается армяно-азербайджанских обществ, это совершенно другой вопрос. И поэтому параллелизировать даже синхронный ход этих двух процессов, он сегодня просто невозможен. Это будет сугубо такой схоластический или же формальный просто шаг, который нужен, может быть, Азербайджану.
Я понял вашу мысль. Я так понимаю, что когда вы говорите о параллелизации, вы говорите о гуманизации, что процесс нормализации армяно-турецких отношений должен стать, своего рода моделью для нормализации азербайджано-армянских отношений. И у меня вопрос в Тбилиси. Да, кстати, я, наверное, не соглашусь с тем, что... Не то чтобы не соглашусь, я думаю, что беженцы Азербайджана не согласились бы с вашим утверждением, что они психологически не готовы вернуться. Они, наверное, думают, что их психологически не готовы принять. Тбилиси, Константин Жгенти. Константин, мне кажется, что для Грузии должно быть абсолютно прозрачным внутреннее устройство всех этих проблем, о которых идет речь, и беженцы, и утраченные территории. Вы сказали, что министр обороны Азербайджана имеет право говорить о применении силы. Вы считаете, что эпоха войн не прошла, что действительно силой можно отвоевать какие-то утраченные позиции?
Вы знаете, в первую очередь я хочу вас с уважением поправить, что когда вы комментировали мое первое включение, ни в коем случае я не говорил, что все пойдет как по маслу, если бы ведущие державы этого захотят. Я просто сказал, что ведущие державы и Турция вместе с ними инициировали новые активности в регионе. Вот это я сказал.
Да, я должен как ведущий утрировать, знаете.
Так что я очень хорошо понимаю, что, кстати, я очень коротко скажу, что я очень много занимался этим вопросом, потому что в течение 4 лет я был послом по особым поручениям по Южному Кавказу, и у нас было больше 200 встреч с нашими коллегами, неофициальными в основном, и представителями Нагорного Карабаха, Абхазии, Южной Осетии, и много-много мы говорили об этих проблемах, так что проблема беженцев не такая уж нерешаемая там была, вы понимаете, и вообще я не согласен с такой постановкой вопроса, не только я, но, естественно, все беженцы. Во-первых, я госпожу Лауру хочу поправить, что беженцы возвращаются не на новое, а на старое место всегда. Потому что они выгнаны со своей земли, со своих территорий, из своих домов. И это во-первых. А во-вторых, если имеет право мнение существовать, что все должны с этим смириться, что эта проблема нерешаема, и беженцы не могут возвращаться, с таким же успехом может иметь право и то, что если не будет мирного решения, тогда может быть и военное решение проблемы. Так что, вы понимаете, не надо в этом состязаться. Я ни в коем случае не верю, что войной должны решаться проблемы, как и бы острые
они не были. Я уверен в этом, и множество моих коллег, да и простых людей уверены, что надо до конца исчерпать все возможности абсолютно для достижения мирного урегулирования. И это очень такой...
До конца исчерпать возможности мирного урегулирования и только, после этого применять силу. Я правильно понял
логику
вашего
теоретически, утверждения? Я говорю, что теоретически может существовать мнение, что если ни к чему это не приведет, тогда существует и военное решение. Теоретически оно существует. Но, естественно, надо делать все, чтобы мирным способом это решить. И поэтому вот как раз не только между участниками конфликта, но и теми сторонами, кто заинтересован в решении этого конфликта. К сожалению, история показывает, есть и такие стороны, которые не заинтересованы в скорейшем решении, справедливом решении конфликта, и это очень мешает. Но надо, конечно, стараться мирным способом всего этого достичь.
Давайте вот на этой фатальной максиме,
хорошо,
что если мира не получится, война снова, так сказать, придет в наши дома. Давайте этой фатальной максимой и завершим нашу программу. И напомню, сегодня в Кавказском перекрестке принимали участие из Тбилиси Константин Жгенти, политический аналитик из Еревана, Лаура Багдасарян, директор исследовательского центра «Регион», из Баку Ильгар Велизаде, политический аналитик, и из Москвы Вадим Дубнов, обозреватель русской службы «Радио Свобода». Вел программу Андрей Бабицкий.